moi boas tardes.
Que vai suceder? Desvelanos a noticia. Que vai suceder co Belén artesanal de Valga neste ano tan anómalo?
Bueno, pues despois de tanto debatir e pensar e de todo, bueno, pues decidimos empezar a facelo, e que agora cada vez están se poñendo as cousas peores, pero bueno, en principio nos acordámoslo xa aí dúas semanas ou así. Bueno, pues tiramos pa diante, agora está se poñendo isto peor, pero bueno, nos ainda confiamos en poder abrir, ainda que con menos xente que outros anos, pero bueno, nos confiamos en, además, ainda por encima este ano é o 25 aniversario, pues entonces, pues, con máis motivo ainda, pero bueno, a ver o que sale de aí, a ver se ainda se pode abrir.
Claro, porque o Belén de campaña leva o seu tempo facelo, este ano parouse todo por completo nun momento, non? Ata o último momento.
Sí, parouse, bueno, además, aparte de eso, todo está un pouco de... como non todos veñen ni nada, porque, bueno, pois por medo e tal, hai xente, hai moitos xente jubilada e todo eso, entonces pois esa xente sempre ten máis medo pa a vir a traballar. Entonces, bueno, pois somos bastante menos xente. Claro, tamén aparte de eso tamén nos fai falta moito máis espacio para poder traballar, claro, para non estar todos xuntos, estamos xa repartidos por varios, xa pixamos mamparas incluso onde están as mulleres a coser xa para que non haxa problemas, despois xa nos estamos separando en distintos, por exemplo, os que son os homens, e iso, bueno, pois a carpintería estamos apoñendo nun lado os mecánicos, pero xa procuramos non xuntarnos, nada deso. Entonces, claro, así collemos menos xente. Entonces, bueno, xa collemos, pero bueno, estamos tratando de evitar posibles contagios, claro.
E cantas persoas estades traballando este ano?
Hombre, este ano debemos ser sobre 15 ou así, sobre a mitad, máis ou menos a mitad.
A mitad, máis ou menos, traballando, sí. Pero intentando que este Belén artesanal si saia para adiante. Traballades, claro, con algún horizonte concreto?
Hombre, en concreto, nada, estamos...
Para as Navidades, poniendo, para o Nadal.
Vamos a abrir agora, temos pensado abrir o día 6 de diciembre. Bueno, pois, este ano estamos tratando de poñer, de desfacer o mínimo posible, porque non nos dé tempo. Estamos sacando, por exemplo, as cousas bellas que xa non están de actualidade, e intentando poñer as novas, claro.
Claro, porque este ano, si algo terá protagonismo nun Belén no que ten cabida prácticamente calquer noticia que teña que ver ca relevancia informativa, bueno, coronavirus, as máscaras, tamén se deixarán ver, non?
Claro, eso está claro, que é no que estamos traballando, sí.
Adiántanos algún personaxe ou algunha idea que teñades que ides levar a cabo estos próximos días.
No, estamos máis ou menos estamos traballando sobre eso, o que é a pandemia, eso. Non, estamos traballando moito máis,
eh. Ides vos especializar en coronavirus, non?
En coronavirus, eso é verdade.
O ano pasado, botei manda a hemeroteca, recibíchedes en campaña máis de 45.000 persoas que se desplazaron ata Valga para ver ese Belén que se di pronto, récord en positivo no 2019, e todo o contrario, non? Que se asgardará para estas festas neste dramático 2020.
Sí, a verdade que sí, nada, porque agora, por exemplo, que son excursións, eso, todo eso xa nada, se quedou todo anulado, vai quedar solo... Vai, claro, os colexios, eso, todo eso xa nada, hai que olvidarse deles. Esas excursións tamén, claro. Xente, bueno, pues a maioría de xente tamén ten medo a salir da casa. Entonces, bueno, moitos tamén, imagino que van ter medo que vai haber moita xente, pero bueno, vamos tratar de medir, de cumplir todas as medidas de seguridade, distancia, eso todo, para que non haxa problemas. Entonces, claro, xa vai levar máis tempo, claro, a xente non vai ser a mesma, claro.
Claro, hai que establecer ademais eses protocolos para controlar, claro, os aforos, para poder ver, claro, este Belén artesanal, que de seguro tamén recibirá moita xente, aínda que lexos de outras tempadas. Uf, eso sí, será moi persoal, non? Moi para os veciños de Valga.
No, nos está aberto a todo o mundo. Entonces, bueno, pues non sabemos se vai vir xente da fora, pero bueno, non creo que...
Dependerá como este a situación sanitaria, evidentemente.
Sí, sí.
Bueno, pois irase desvelando un pouquiño esas figuras en relación co coronavirus, evidentemente, que tamén marca este Belén artesanal de Valga, pero hai que dicir que a pandemia do coronavirus non se leva por diante o Belén artesanal de campaña en Valga, que seguirá con ese obxectivo de inaugurarse o próximo 6 de decembro. Sito Barros, membro da Asociación de Amigos do Belén de Valga, moitísimas gracias por atendernos e que vaya moi ben o traballo destas semanas.
Vale, gracias a vos.